Zgodovina za vsak dan.
Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
Vprašanja koroških Slovencev.
Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
Včasih pozabimo, kako dragocene so naše korenine, naši predniki, kultura, zgodovina, ki nas oblikujejo. Vsak od nas nosi v sebi zgodbo, ki je nastajala skozi generacije in prav v teh zgodbah najdemo svojo moč, identiteto in navdih. Ko spoznamo, kdo so bili naši predniki in odkrijemo bogato kulturno dediščino, potem lahko bolje razumemo, kdo smo in kam želimo iti. Naše korenine niso le preteklost, ampak tudi kompas za prihodnost in tega se zelo dobro zavedajo naše gostje, soustvarjalke današnje oddaje Zgodovina za vsak dan. Danes bomo o identiteti in o ponosni uporabi slovenskega jezika govorili z mladimi, ki so odločne, da želijo znanje slovenščine in lepo slovensko besedo širiti naprej. Drage poslušalke in poslušalci, oddajo, ki jo poslušate, smo pripravili na Celovški pedagoški visoki šoli, kjer so me lepo sprejele bodoče učiteljice. Pa jih spoznajmo.
Mi smo študentke pedagoške visoke šole v Celovcu in študiramo za dvojezičnega ljudskošolskega učitelja.
Torej, zakaj je pravzaprav ta smer? Ne le učitelj, dvojezični visokošolski učitelj.
Najbrž zaradi tega, ker smo vsi materni govorci v slovenščini, se doma pogovarjamo v slovenskem jeziku in ta jezik tudi hočemo dati naprej mlajšim otrokom.
Ja, pri meni je isto, jaz tudi zato, ker sem od malih nog že govorim slovensko in ker hočem to zavedanost in ta moj materni in srčni jezik dati naprej.
Ja, meni se zdi, da je ta naša slovenščina en velik zaklad, ki ga imamo mi tudi v naših srcih, ne samo samo v glavah, in da pač tale zaklad damo naprej naslednji generaciji, tako rekoč.
Vse ste torej z Koroške, zavedate se te težke poti, da sploh obstaja ta možnost izobraževanja za dvojezično šolstvo, da danes torej je to omogočeno tukaj na Koroškem in priznano.
Ja, meni se zdi zelo važno, da mi to tudi dajemo naprej. Namreč je bilo po drugi svetovni vojni zelo kritično in tudi, ker smo mi imeli možnost, da smo smeli imeti pouk v slovenščini tudi v ljudski šoli in to želimo tudi dati naprej.
Za me je tudi pomembno, da tega tudi vemo, tisto zgodovino, ker smo potem lahko še več ponosni, da tega jezika govorimo in danes lahko tudi pač govorimo brez, da nekdo čudno gleda ali nekaj čudnega reče.
Kaj pa se vas je tako iz vaše zgodovine, vas, vaših prednikov, vaših korenin najbolj dotaknilo ali pa o čem najbolj pogosto razmišljate, vas moti?
Pravzaprav večinoma o vsem tem času, kako so res čez noč morali oditi od doma in so bili potem na čisto tujem kraju in niso vedeli, če se bodo sploh še vrnili in da so jih strgali, družine trgali in mame niso več dobile otrok in take stvari, po mojem, to vsem nam zelo leži na srcu in se vse zavedamo, kako hudoben čas je to bil.
Potem to dodatna motivacija za to, da vztrajate pri slovenščini, pri dvojezičnosti?
Po mojem že, ker ja, ravno zaradi tega, ker se vse zavedamo, kakšen zaklad je to in kakšna posebnost, da mi lahko dvojezično odraščamo in kakšna vrata so to za nas, ki se odpirajo in ja.
Iz mojega vidika je tudi, moj osebni pristop, ker ja nisem klasična študentka direktno po šoli, temveč tako v drugi poklicni poti delam zdaj tole izobrazbo, imam same 4 otroke, ki odraščajo dvojezično in vidim, kako se razvijajo v odprte ljudi, odprte mladince, ki imajo že izibek ven tako kot dva jezika, se v šoli potem še učijo dodatne druge jezike in mislim, da tale odprtost nekako je sploh v današnjem življenju nekaj zelo važnega, če pogledamo ven v naš svet, da se razvijemo nekako v prebivalstvo, v ljudi, ki so odprti in gledajo v svet, ker smo pač vsi skup nekako povezani in nismo samo izolirani tukaj na Koroškem z enim jezikom. Imamo tukaj že dva jezika, smo v Alpe-Jadranskem prostoru, kjer imamo tri jezike različne, angleščina še dodatno. To se mi zdi zelo važno, da nekako otroci dobijo tale širši pogled v svet.
Torej, vi ste zdaj na tem mestu, ko že lahko vplivate na to, kako bo v prihodnje. Vi kot mama vplivate lahko na otroke, ve pa kot bodoče učiteljice tudi. Je tudi to vaš namen? Vemo, da v zgodovini je bilo tudi veliko odvisno od učitelja, od vodstva šole, kje se je dvojezično sploh izvajala.
Vodja šole ima zelo velik vpliv na tudi šolarje in na starše seveda, da zna prepričati starše, da je dvojezično šolstvo res nekaj zelo pomembnega in tudi za bodočnost šolarjev nekaj izredno lepega.
Dva identitete, ne?
Ti imaš kulturo, ti imaš družino, ti imaš to povezanost do jezika in je enostavno v tvojem srcu že od malih dni in sploh ne moreš povedati, kaj je res nekaj pomembnega in nekaj lepega.
Torej je vaš namen motivirati mlade, da naj bodo ponosni na to svojo posebnost?
Ja, seveda. Jaz nisem naraščala v slovenskem jeziku, oziroma dvojezično, jaz sem naraščala samo v nemškem jeziku in sem se zaradi tega pravzaprav odločila, ker je moja babica iz Slovenije in je tudi moja učiteljica v ljudski šoli, zelo dobra učiteljica bila in zato hočem tudi jaz kot učiteljica motivirati otroke.
S čim te je učiteljica tako motivirala, da želiš govoriti jezik, ki ga doma v družini si mogoče slišala redkeje?
No ja, prvič, ker živim tam v bližini Slovenije, rečemo tako, ker živim tam šentlej na posebnih studencih in je že v bližini Slovenije. In ja, ne vem, kako je motivirala.
Ne. Ali si želela pač spostaviti večjo komunikacijo z babico?
To tudi. Vse strenjem, ja.
To je pripomogla slovenščina pri tem?
Sigurno, ja. Zagotovo.
Kakšen pa je bil odziv babice?
Ja se spomnim, da je ona takrat rekla, da ko je pač ona prišla iz Slovenije v Avstrijo, ni mogla toliko govoriti, oziroma je rekla, kaj pa za en jezik tle govorijo, to jaz sploh ni nemško. In potem je začela slovensko govoriti in so si rekli, no, to pa ne gre, ker smo v Avstriji, to se ne sme. In je potem ona se odločila, da moj oče ne sme slovensko govoriti. In ko sem pol jaz kot učenka šla v dvojezični razred, se je seveda zelo veselila.
Se je razveselila?
Ja.
Torej, to je podprla. Ni gledala kot tistem obdobju zgodovine, ko je očetu torej sama preprečevala.
Ne, sploh ne. Ona je bila zelo vesela. Pač takrat se ni smela govoriti slovensko. In je potem bilo lepo, da sem, oziroma moja babica se je zelo veselila, da sem pač potem jaz lahko v tem času, potem pozneje slovensko govorila.
In zdaj govoriš lepo slovensko, ne le, da govoriš, tudi nameravaš poučevati slovenščino.
Ja, to je čisto drug pogled, bi jaz rekla. Čisto drugače je potem, ker kot učenka si ja, ne vem, nisi tako povezano z jezikom, in zdaj kot učiteljica pa še bolj, oziroma kot bodovša učiteljica bo seveda povezava čisto drugačna.
Poslušamo, kako so študentke pedagoške visoke šole v Celovcu odločne, da želijo ne le govoriti, ter tudi poučevati slovenski jezik. Odločitev in trdno voljo sogovornic so oblikovala njihova doživetja povezana z odraščanjem. Vsaka nosi svojo zgodbo, s katero pojasnjuje svojo odločitev velike želje po širjenju slovenske besede na Koroškem.
lahko tudi povem nekaj o današnjem času. Kot na prima imam jaz mnogo sestričen in bratrancev, ki niso doraščali dvojezično, čeprav starši znajo in tudi govorijo slovensko. In zato je meni dvojezičnost predvsem pomembna, ker vidim, da pač v moji družini pomankuje slovenščina.
Zdaj si ti tista, ki spodbujaš druge družinske člane, da komunicirate v slovenščini.
Ja.
Ti uspeva, kako ti gre?
Ne, bolj ne. Ker enostavno ne razumejo in tudi nimajo zanimanja, kot se meni to zdi. In jaz in moj brat sva edina, ki sva šla na slovensko gimnazijo in nažalost je to tako.
Smem vprašati, kako pa vpliva to, ali vpliva, če vpliva, na vaše odnose družinske, jezik oziroma to različno prepričanje ali ne?
Pravzaprav to ne vpliva na odnose, ker je pač tako, da so se strici ali bratranci poročili z ženo, ki govori samo nemško naprima in zato potem tam v družini tudi samo govorijo nemško. Moja babica je pa edina, ki to pravzaprav še podpira in samo govori slovensko. Ja.
Po tvoje, kakšen je zdaj status slovenskega jezika na Koroškem? Odkar odraščaš, se ukvarjaš slovenščino, se ti zdi, da več ljudi okoli tebe govori slovensko, opažaš več dogodkov, več plakatov v slovenščini. Ali manj, ali manj? Je Koroška dvojezična?
To je težko zapovedati, ker ni nobene takšne reference, kako je prej bilo in kako je zdaj.
Tu na Koroškem se je seveda poboljšalo zaradi slovenščine v zadnjih letih. Vse eno, so pa še trenutki, katerih po mojem vsi smo že doživele tudi, ko se vprašaš, zakaj je to dan danes 2024 še tako, da nekateri te gledajo, ker govoriš drug jezik, ali pa res, da te ogrožijo zaradi tega. In po mojem je zato zelo važno, da se še borimo naprej za slovenščino in da to naprej damo in da se zgodovina tudi ne pozabi in ja.
Torej se to še vedno dogaja?
Ja, nažalost in tudi pred kratkim sem doživela nekaj zelo hudobnega, kar mi je še enkrat odprlo oči in kar mi je bolj tudi rekla, da moram naprej tako delati kot do zdaj.
Smem še dodati nekaj pozitivnega in sicer se strinjam s tavo, kljub temu pa imam jaz morda malo en bolj pozitiven pogled oziroma, ja, kako ne to rečem, moj mož je enojezičen, to se pravi, da ne zna slovenščino oziroma se skuša učiti, ampak ni tako enostavno. In on vedno pol reče, če sliši o tem, da slovenščina izginja, seveda je zelo subjektivno zdaj tale pogled, ampak mi dva imamo 4 otroke, ki govorijo slovensko in ki odnesejo tale jezik tudi ven v svet, to se pravi, tudi pozitivne primere se da, da se jezik širi tako rekoč. Seveda ne v veliki meri, ampak so.
Samo pa mislim, da ni toliko dvojezičnih plakatov in ni toliko vidne dvojezičnosti in tudi ne bi opazila, da bi se slovensko zdaj toliko bolj govorilo v zadnjih letih, vendar se vse lahko še poboljša.
Na kakšen način? Torej, vaše ideje, vse ste torej motivirane, da peljete slovenščino na Koroškem naprej?
Po mojem se poboljša tako, da res mi kot dvojezični učitelji ali bodoči učitelji, da res damo naprej to zavedanost in da tudi drugi starši in tudi ravnatelji in ja, da vsi pač, da se zavedajo, da je to nekaj dobrega in da se ne izgubi slovenščine.
Slovenščina, dvojezičnost, smo že omenili, je posebnost, ne?
Na vsak način mislim, da samo vsi lahko profitirajo od tega, če se naučijo kakšnega drugega jezika in če je še drugi deželni jezik, pa čim več po mojem. Kot je omenila že Tabea, naprimer, tole kulturo tudi, ki je s tem povezana, se nekako posreduje naprej. In če me kot učiteljice bodoče, ampak tudi kot osebe nasplošno stojimo za tem in smo samozavestni in to tudi živimo in govorimo, je to že en prvi korak po mojem, da se to tudi videno vzven, da drugi, ki morda niso imeli do zdaj veliko stika slovenščino, da to vidijo, a ja, to je tudi obstaja in to je lahko tudi ena pridobitev za celo družbo nekako.
Kaj pa namen poučevale boste? Kaj ste morda ve kot študentke, dijakinje pogrešale pri tem pouku? S čim bi vas lahko še motivirali oziroma s čim nameravate vaše učence, dijake motivirati ve? Zdaj so zelo popularna tudi čezmejna sodelovanja. Je mogoče to prava pot za motiviranje otrok za slovenski jezik?
Jaz, naprimer, sem šla 3 leta v šolo, kjer smo govorili res samo slovensko. To je bila čisto majhna šola, tam so bili 14 otrok maksimalno v vseh 4 stopnjah in smo imeli samo en razred, eno sobo za en razred za vse 4 stopnje in potem so zaprli to šolo, ker je bila premajhna. In potem sem šla v večjo šolo in tam je tudi bilo veliko več nemščine in jaz sem govorila od malih nog slovensko in sem bila tudi po tem pri dvojezičnem pouku, ampak zame je ta dvojezičen pouk bil zelo naporen, samo zato, ker sem veliko več znala kot vsi drugi in sem vedno naprej delala, ampak me učiteljica ni pustila, ker je rekla, moramo skupaj delati, zame je to bilo zelo grozno in jaz kot učiteljica bi to čisto drugače delala, jaz bi naredila res, če nekdo zna slovensko, bi podpirala in bi ga še naprej poskušala, da še bolj zna in tudi tiste, ki morda ne znajo tako dobro slovensko, bi pa z drugimi nalogami podpirala, tako da bi to malo diferencirala in ne vse v en predal dala.
Po mojem tudi tak izleti so zelo pomembni. Naprimer, mi smo bili v 4. razredu ljudske šole 1 teden v Piranu in tam sem zelo uživala, ker je enostavno ob morju in smo se veliko pogovarjali v slovenščini tudi, ne samo med prijatelji, temveč tudi v okolju. In po mojem, da je treba, da narediš več takih izletov in ker to je tudi za otroke zelo zabavno in bi jih tudi več motiviralo, po mojem.
Kar se na nekaterih šolah tukaj na Koroškem že zelo veliko dela, je mislim nekaj zelo pozitivnega, namreč sodelovanja z različnimi umetniki, naprimer, ki so tukaj domačini, dvojezični, ali pa različne projekte s kakšnim kulturnim društvom, s kakšnim športnim društvom, po moje to, da imajo tudi izven šolski stik s slovenščino, ne samo v okviru res navadnega šolanja, tako rekoč, temveč tudi grejo ven iz stavbe tudi, ven v svet, ven na Koroško in tam vidijo, da se tudi tam lahko uporablja slovenščina. To se mi zdi nekaj zelo lepega, kar še zdaj obstaja in mislim, da se to lahko v bodočnosti še podpira in forsira.
Še kakšna ideja? Drugač pa lahko rečem, da če bo Koroška imela tako motivirane učiteljice, potem verjetno se za slovenščino, za dvojezičnost ni zabati.
Po mojem tudi, ker v zgodovini naši predniki so doživljali zelo krute čase in po mojem, da je tudi tista zavedanost, ki so jih potem nekateri še naprej dali družini, da je tudi ta ostala v nas in da bi tudi mi potem slovenščino dali naprej, seveda našim otrokom, ampak tudi otrokom v šoli. Naši predniki so se borili za jezik in po mojem, da je to tudi za nas, da se mi še naprej borimo za naš jezik in da ga tudi poučujemo v šoli in to z pozitivnostjo in veliko energije.
Zgodovina ni vedno lepa, je pa prav, da jo poznamo.
Tako, ja. Po mojem, enostavno, da se tudi nekateri starši zavedajo, da ni samo slovenščina v šolski ustanovi pomembna, temveč da naprimer tudi sodelujejo v kulturnih društvih in da niso samo v stiku slovenščino z učiteljico ali z enim prijateljem, ampak da je tudi družinski jezik in morda tudi del družbe v kulturnih društvih, športnih društvih, da je to enostavno ena celota in ne samo šolska stvar.
Učenje v praksi.
Naprimer v kulturnih društvih, petje, gledališče, enostavno tista celota, da to doživiš in vidiš in ne da samo poslušaš in se mi zdi zelo pomembno in važno.
Slišali smo motivirane na bodočnost slovenščine na Koroškem osredotočene študentke Visoke pedagoške šole v Celovcu. Večina teh študentk prihaja iz slovenske gimnazije, nekatere prihajajo z dvojezične trgovske akademije. Po besedah profesorja Vladimirja Vakovnika je na svoj razred še posebej ponosen, ker po dolgem času vsi sodelujoči med seboj komunicirajo slovensko.
Jaz sem jim to tudi že večkrat rekel in se mi zdi, da jim to tudi zelo ugaja, da jim nekako to priznanje vrnem, da jim pač povem, da sem zelo pozitivno presenečen nad kompetenco v slovenščini in tudi, kar zadeva, bi rekel, pozornost za temo in pa za to, kar z njimi delam. Kam je zelo kmalo začelo mikati nekako zvedeti, kolikor vedo tudi nekako o dvojezičnem šolstvu, zgodovino in podobno. In sem opazil, da je nekaterim zgodovina dvojezičnega šolstva deloma poznana. Nekateri so peč rekli, da marsikaj so čuli na gimnaziji sami. Veliko je pa to, da se po mojem veliko pogovarja tudi v družinah samih, ker posamezne študentke in pridejo nekako iz preko zelo zavzetih slovenskih družin, imajo to ozadje in kar tudi zelo preseneča, da so kulturno zelo zavzete. To pomeni, da so v svoje vaške ali pa tiste regionalne kulturne stvari povezane, tam sodelujejo in to se nekako vidi tudi s kakim ponosom, tudi opozarjajo na kakve prireditve ali pa kaj podobnega.
In zavedajo se, da torej to dvojezičnost v prihodnosti oziroma širjenje dvojezičnosti ni le izobrazba, dvojezična izobrazba, temveč dvojezično življenje, torej skupnost.
Jaz sem to tudi tako opazil, ko smo se nekako šele spoznavali ob začetku tega študijskega leta. Imam pač ponavadi takne dve take enoti, ko se zelo ukvarjamo tudi z njihovo lastno biografijo, družinsko biografijo ali pa biografijo, ki je povezana z okolico samo. In tam sem že kmalo spoznal, da pač pridejo za njim tudi zelo aktivnim zanosom, pa tudi zagonom v ta študij in tokrat sem nekako bil zelo previden tudi, ko so pripovedovali, zakaj so izvolili ali pa so izbrali to študijsko smer, ker pač ni bilo tistega navadnega argumenta, ne jo, ker rada delam z otroki, ampak ker mi gre za ohranitev slovenščine, ker mi gre, da se dvojezičen pouk nekako kakovostno tudi spremeni, da je na visoki ravni in podobno. In v te pogovore smo zelo kmalo zašli. Jaz vem, da nisem vedno mogel ostati pri teh pogovorih, ker je pač treba tudi strokovne stvari dati naprej. In sem jim tudi danes spet enkrat rekel, da jih jaz ne vidim toliko kot študentke ali pa študente tega tečaja zdaj, ampak jih nekako vidim že v naslednjih 4 ali pa 5 letih, ko bodo v praksi same. In zakaj je pač potem potrebno tudi se soočati z stvarnimi, racionalnimi argumenti, zakaj je treba kakovost dvojezičnega pouka spremeniti in zakaj se splača tudi dvojezična izobrazba. Ker mislim, čez 4-5 let, če bodo ostali v tem poklicu, pa tudi končali ta študij, bodo tako rekoč v praksi, pri delu starši in bodo kot zelo mlade morali tudi tu pa tam svetovati kaj staršem. Čeprav bodo starši mora starejše kot pa one same, ampak oni morajo sabo prinesti eno določeno znanje glede dvojezične izobrazbe in kaj je dvojezična izobrazba. Ne? Da to znajo tudi staršem povedati in da dvojezičnost nekako ni kako obremenitev, ampak je ena določena življenjska praksa, ki jo je pač treba tudi nekako za nezavestjo prakticirati. In na Koroškem to tudi pomeni, da pogostokrat zaideš v kake konflikte in je tudi danes bil takšen problem oziroma vprašanje ene študentke, kaj narediš ali kako odgovoriš staršem, ki pač pravijo, kaj boš to tedensko menjavo teh dveh jezikov, a ni to preveč slovenščine in pa čemu slovenščina. In je študentka hotela vedeti, kako staršem odgovorim. Sem pač tudi nekako povedal, da je najprej treba mora tudi vedeti, zakaj se kan naenkrat pojavi takšen argument strani staršev. Sam sem tudi mnenja, da je tudi na podeželju še veliko negativne drže do dvojezičnega pouka, dokler je samo nekoliko malce, ne moti, ampak če se nekako približam na raven iste uporabe ali pa iste kvantitete z večinskim jezikom, potem moram biti pripravljen z določenimi argumenti, kako ljudi pridobim oziroma starše pridobim za takšno izobrazbo.
Ampak vi zdaj te mlade bodoče učiteljice pripravljate na različne izzive, ki jim bo poklic dvojezičnega učitelja prinesel. Kako so bili preteklosti pripravljeni učitelji na ta izziv? So sploh bili pripravljeni? Če bi bili pripravljeni, bi bilo danes slovenščino drugače?
Sam sem mnenja, da se je kakovost izobrazbe spremenila z vzpostavitvijo pedagoške visoke šole tam v letih 2007-2008, ko je bivša pedagoška akademija vse avstrijsko prišla v pedagoško visoko šolo. In s tem visoka šola pridobila tudi čisto en drug status. In takrat sem bil v skupini, ki je pripravljala čisto nov učni načrt za dvojezično izobrazbo. In pri tem načrtu, učnega načrta, je imerzija imela eno določeno pozicijo. Predvsem zaradi tega, ker smo tedensko menjavo obeh jezikov že od leta 2003-2004 prakticirali na javni dvojezični ljudski šoli v Celovcu in je seveda s tem prišel en čisto nov model med modele dvojezičnega pouka na Koroškem. Ta model tedenske menjave ni bil nekako z odprtimi rokami sprejet strani učiteljev, ampak je bilo dosti strahov pa tudi predsotkov do takega modela, ker je mnogo učiteljev pač mislilo, da bomo s tem rušili dvojezično šolstvo, da bomo zahtevali preveč od učencev in podobno. In mi smo nekako na pedagoški visoki šoli s tem novim učnim načrtom zaorali, po mojem, eno določeno smer kakovosti dvojezičnega šolstva. Seveda, izobrazba je nekaj drugega, kot je potem praksa in Jaz tudi vem in sem tudi mnogo krat slišal od absolventov pedagoške visoke šole, torej tistih, ki so to dvojezično izobrazbo naredili, ko so pač rekli, da je težko tisto, kar se čuli na pedagoški visoki šoli o imerziji, to se pravi o potapljanju, v kopeli, jezikovni kopeli v slovenščino, da je pač to veliko težje uresničiti, kot se mora o tem diskutira. In seveda, meni je to zelo jasno in zato sem seveda tudi sam vedno spet skušal ravno ta skeptično gledanje na imerzijo tudi tematizirati v izobrazbi sami. Tako da mislim, da so razmeroma dobro pripravljeni, seveda je pa vsaka realnost čisto nekaj novega in posebno je še nekaj novega, ko bodo oni absolvirali ta študij in potem prišli v resnic tudi v situacijo, da prevzamejo razred.
Ampak vi jih pripravljate torej na različne odzive ljudi, povedale so same, da še danes naletijo na negativne komentarje. Kako pa je bilo učiteljem včasih v zgodovini? Ti so imeli vsega tega še več.
Jaz mislim, da se je tudi vzdušje izobrazbe spremenilo. Recimo, učitelji, ki so v 60-ih letih, 70-ih letih prejšnjega stoletja delali izobrazbo za dvojezičnega učitelja in tista izobrazba ni bila v taki obširnosti, v taki kvantiteti, kot je trenutna. Ne? In tudi vzdušje na pedagoški akademiji je bilo čisto drugačne, kot je naprimer vzdušje na pedagoški visoki šoli, ker je treba tudi vedeti, da vodstvo prejšnje pedagoške akademije skozi desetletja slovenščini ni bilo naklonjeno. Z malimi izjemami. Medtem, ko lahko rečemo, da je torej v samem vrhu pedagoške visoke šole ravno prejšnja rektorica gospa Marlis Krajnc-Dür zaorala čisto nekaj novega. S tem, da se je z prepričanjem odprla za dobro vzdušje, za slovenščino, je seveda tudi s tem nekako dala a nov zagon tudi v tem smislu, da so prišli na pedagoško visoko šolo nova mesta, to se pravi sistemska mesta, ki so bila torej pripravljena za slovenščino, za čisto drugačno etabliranje dvojezične izobrazbe.
Danes pravite ponosni, zadovoljni z bodočimi učiteljicami, učiteljem. Kaj šteje največ? Njihova motiviranost, angažiranost? Kaj vi kot profesor najbolj cenite? Vas najbolj veseli?
Mene pravzaprav najbolj prepriča vedno angažma. Ker tudi motivacija pa angažma nekako visita, seveda zelo skupaj. Ne? Ampak je veliko lažje se znebiti besede, jaz sem motiviran, kot pa reči, jaz sem angažiran, kajti sami vemo, da tudi če je angažma zelo velik, da so tudi negativne izkušnje ali pa morda razočarjene in podobno. In to je nekaj zelo pomembnega, da tudi če je včasih zelo težko in ni takoj kake pohvale ali pa tudi, da te ljudje ne cenijo za tvoje delo, da tisti angažma tudi štejko prej ohraniš. To je, zato me tudi angažma vedno najbolj prepriča, ker je ta nekako povezan s prakso samo.
Še pozitivna informacija za konec. Študentki in študentov dvojezične izobrazbe je letos več kot lani. Tudi letnik kot sam se odločno predstavlja slovenščino in to je na šoli opazno. Nekatere so študentke in so študente odmev slovenščine na šolskih hodnikih moti in na to pogosto tudi opozorijo slovensko govoreče mlade. A kot ponosno pove profesor Vladimir Vakovnik,
ampak oni so toliko preko prepričani, da znajo tudi odgovor. To je naš materin jezik, da mora biti enako vreden. Delamo tako izobrazbo, ki je enako vredna enojezični izobrazbi. In to morda nekateri tega niti ne vedo, da gre za enako vreden dvojezičen pouk je enako vreden nemškemu pouku.
Torej, če jih je bilo včasih po 4-5 učencev, ki so torej, govorili slovensko.
Ja, točno, ali pa mora celo manj, jih je tokrat kar ne enkrat 9. Pa smo, je pa že treba povedati tudi, da so bili letniki tam od tistih 10 letih, 2011, 12, 13, tam jih je bilo včasih tudi zelo veliko, po 11, 12. So pa odpadli oziroma opustili študij iz različnih razlogov. In je velikokrat tudi zelo dobro, da so letniki, bom rekel, zelo izbrani, pa so majhni, ampak ostanejo. Pri tem letniku, ki ima zdaj, ki jih šteje 9, imam vtis, če bodo tako naprej študirali, da bodo vsi ostali. Ker imam tudi vtis, da se nekako med sabo znajo spodbujati.
V sodelovanju je moč, pravijo. Poslušali ste še eno oddajo Zgodovina za vsak dan. Tokrat smo se mudili na Celovški pedagoški visoki šoli. Pogovarjali smo se s študentkami, bodočimi učiteljicami in profesoricami dvojezičnega pouka, ki se rade volje zgledujejo po svojem profesorju Vladimirju Vakovniku.
Zgodovina za vsak dan.
Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
Vprašanja koroških Slovencev.
Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
Hudo vplivalo tudi na anozapestnost.